Scapulis suis, obumbrabit tibi Dominus, et sub penis eius.